Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnje vreme muzike ispunit će vesti iz sveta. Deo prvog stava nemačkog rekvijema Johannesa Brahmsa u verziji za hor i klaviru četiri ruke izveli su Collegium Singers iz Tel Aviva. Za klavirom su bili Filip Liri i Aleksandar Ivanov, a dirigovao je Jišaj Štekler. Novinar časopisa Vulture Justin Davidson opisuje svoje neobično iskustvo. Bosa, blago zbunjena gomila, okupljala se oko otvorenih vrata kuće Sinoda pri katedrali Svetog Jovana u Njujorku, očekujući da se nešto dogodi. Negde u daljini na klaviru neko je svirao uvodne taktove nemačkog rekvijema Johannesa Brahmsa, a među nama su se tiho uzdigli glasovi raspršeni među tim kamenim zidovima. Pogledao sam okolo i među lako obučenim posetiocima tog indijanskog leta i u tom prostoru bez ikakvih sedišta, primetio sam da se nekim ljudima miču usne. S moje desne strane sopranski glas se izdvojio iz ansambla i uskoro su članovi hora Radio Berlina počeli da se kreću među nama pevajući sve vreme. Izgledalo je kao da se kupamo u večnom izvoru naizmenično uznemirujućeg i smirujućeg kontrapunkta. Davidson zapravo svedoči o novoj pojavi održavanja koncerata u nekonvencionalnim prostorima i na neobičajen način. Opisao je koncert koji su organizovali službenici Lincoln centra, tražeći mesto koje će biti dovoljno prostrano da hor zazvuči u svojoj snazi, a istovremeno i dovoljno malo da obezbedi jedno intimno iskustvo podeljeno sa nepoznatim ljudima. Jednostavno uklanja se prostor scene kutije tradicionalne koncertne dvorane, a zajedno s njim i uobičajeno sučeljavanje izvođača i publike, skupe ulaznice i razne druge konvencije ponašanja. Glavna organizatorka programa Lincoln centra, Jane Moss, u potrazi je za mestima koja će svojom arhitekturom odgovarati dotičnom programu. A slušaoci su pak u potrazi za većom muzičkom intimnošću i iznenađenjem, spremni da pristanu i na nedostatak komfora i lošu akustiku. Uostalom, velike dvorane za simfonijski orkestar izum su 19. veka. Ranije je muzika zaista izvođena u najrazličitijim prostorima. Pa i čuveni Carnegie Hall sada svoje izvođače šalje u okolne biblioteke i muzeje. Organizatori muzičkog života ujedinjeni su u ideji da širenje muzike na sve strane, kako u digitalnom, tako i realnom svetu, nije samo marketinški potez, to je strategija za budućnost. S druge strane, izvesti operu iz pozorišta mnogo je teže, jer je ekonomski problematično. Metropoliten opera, na primer, svake večeri mora da napuni svoju ogromnu dvoranu sa 3800 mesta. Ali zato su tu male kompanije koje su mobilne i fleksibilne. Davidson izdvaja trupu on-site opera, koja zasniva svoj repertoar na raritetima i nikada se ne vraća na isto mesto. On smatra da je njihovo izvođenje Berliozove dramske scene Kleopatrina smrt i monoopere Svadbena noć gospođe Hevišem Dominika Argenta u jednom salonskom klubu bilo izvanredno. U bliskom kontaktu sa slušaocima, operske dive su dočarale sve psihološke nijanse glavnih junakinja. I mi u Beogradu sećamo se sličnih poduhvata, opere u muzeju ili na sajmu, na primer, ali za tu vrstu nekonvencionalnosti morat ćemo da sačekamo neka bolja vremena. Do tada slušamo snimak sa Bemusa 1995. godine, fragment upravo dramske scene Kleopatrina smrt Hektora Berlioza, koji su izveli Gena Dimitrova, proslavljena bugarska diva, i Sofijska filharmonija pod upravom također čuvenog Emila Tabakova. Thank you. Dok se u svetu množe ideje o napuštanju klasičnih koncertnih dvorana, jedna takva, pa uz to glamurozna i arhitektonski veoma zanimljiva, treba da bude otvorena u Hamburgu. Posle kašnjenja od 6 godina i udesetostručene cene izgradnje, što se eto događa i velikima, pred građanima ove ogromne luke stoji zdanje na obali koje baš i podsjeća na brod. To je zgrada sa oplatom od staklenih panela na osnovi nekadašnjeg magacina, koje će pored dve koncertne dvorane sadržati hotel, restoran i stanove za izdavanje. 4. novembra će biti otvoren foaje nazvan Plaza, uklesan između starih i novih zgrada sa fantastičnim pogledom na reku Elbu. Zgrada, odnosno institucija, zdanje se tako i zove Elbphilharmonia. Sam muzički program počinje 11. januara, kada će rezidencijalni orkestar ugostiti velikog tenora Jonasa Kaufmana. Dvorana je deo takozvanog Hafen City-a, koji će uvećati centar Hamburga za 40%. Zvaničnici se nadaju da će 4. novembra ne samo otvoriti jednu od najvećih koncertnih dvorana u svetu, već i da će pretvoriti grad u vodeći muzički centar. Nedavno istraživanje je potvrdilo da Nemci stavljaju Hamburg na 4. mesto značajnih muzičkih gradova posle Bajrojta, Berlina i Drezdena. To ne važi za samu Elbphilharmoniju, koja nije ušla ni u prvih 20 orkestara na svetu, i zato su gradski zvaničnici odlučili da kao prvu pomoć ulože 5 miliona evra, a da orkestar za godišnji budžet dobije 6 miliona. Još 10 miliona biće potrošeno na marketing oko otvaranja dvorane, na podršku ansamblu Rezonanc, poznatom po inovativnim programima, na Elb Jazz Festival i Internacionalni Music Fest. Sama dvorana će imati 2100 mesta, a ona su raspoređena oko scene, po dizajnu sličnom onome koji je 60. godina ostvaren u Berlinskoj filharmoniji. Akustikom se pozabavio japanski stručnjak Yasuhisa Toyota, koji je perjanim jastucima odvojio dvoranu od ostatka zgrade, kao da je jaje. Povrh toga, zidovi dvorane prekriveni su panelima od gipsa i papira koji podsjećaju na kožu reptila. Generalni direktor dvorane, Christoph Liebenzeuter, i pored svega smatra da klasična muzika ne uživa isti status u Hamburgu kao u Minhenu ili Beču, na primjer, jer iako ovaj grad ima najstariju opersku kuću u Nemačkoj i rodno je mesto Mendelsona i Brahmsa, ipak je najviše okrenut ekonomiji. Svi se nadaju da će nova dvorana upravo i promeniti taj status, naravno na bolje.
Thank you.
Simfonijski orkestar Severno-Nemačkog radija, odnosno Elbphilharmonija iz Hamburga pod upravom Tomasa Hengelbroka, odsvirala je uvertiru Ruj Blas Feliksa Mendelsona. I dok se ovaj ansambl raduje svojoj novoj dvorani, Simfonijski orkestar iz Montreala može da se pohvali da je jedini na svetu koji poseduje oktobas. To je gigantski gudački instrument poput džinovskog kontrabasa, visok je 3,5 metra, težak 130 kg, a predstavljen je na koncertu povodom 50-godišnjeg jubileja Montrealskog orkestra pre desetak dana. Svirao ga je kontrabasista Eric Chappell, koji sa svojom visinom od 190 cm nije mogao da dohvati vrh instrumenta. "To vam je u stvari kontrabas na steroidima," izjavio je Chappell. Sviranje olakšava nekoliko poluga koje se nalaze na vratu sa strane. Što se opsega instrumenta tiče, njegov najdublji ton je kao onaj na klaviru i donji registar premašuje tubu ili kontrafagot. Oktobas je 1849. izumeo Jean-Baptiste Villon. Postojala su tri originalna instrumenta, ali je samo jedan sačuvan i nalazi se u muzeju u Parizu. Ovaj iz Montrealskog orkestra je replika. Slušamo kako zvuči u kombinaciji sa kontrabasom. Njegov je naravno donji prateći glas, a radi se o karakterističnom fragmentu Haydnovog gudačkog kvarteta opus 76 broj 3. Očigledno nije baš tako lako svirati oktobas. Uskakanje u posljednjem trenutku na operskoj sceni umjesto indisponiranog pevača nisu nikakva retkost. Ali ono što se dogodilo sopranu Klaudiji Rosenthal u operi u Pittsburghu jeste. Naime, ona je bila alternacija i tumačila je malu ulogu služavke Anine u Verdijevoj Travijati. Kad ju je direktor opere upozorio da je pevačica koja tumači Violetu bolesna i da bi se moglo desiti da je ona zameni, Klaudija je rekla da je spremna. Jedino nije očekivala da će morati da peva obe uloge istovremeno. I šta se desilo? Rukovodioci opere u Pittsburghu došli su na jednu blagorečeno vrlo originalnu ideju. Glavna pevačica je bila indisponirana, ali je mogla da glumi, pa je to i učinila otvarajući usta kao da peva. A ulogu Anine je pantomimski odigrala asistentkinja reditelja, jer za nju nije bila predviđena alternacija. Za to vreme Klaudija Rosenthal je stajala sa strane, obučena u crno, ali potpuno vidljiva publici, i pevala je sve što je trebalo pevati. Neobično rešenje, mora se priznati. "Razgovarala sam sama sa sobom," kaže Rosenthalova, "jer to je scena u kojoj Violeta i Anina komuniciraju. Kao što rekoh, te zamene u posljednji čas nisu ništa neobično. Metropolitan opera, na primjer, ima celu grupu pevača spremnih za tako nešto. Ali male kompanije, poput one u Pittsburghu, moraju biti malo kreativnije kad se to desi. I nije im prvi put. 2008. dirigent Anthony Walker je sa svog pulta pevao ulogu Radamesa, dok je indisponirani tenor izvršavao, što bismo rekli, glumačke radove na sceni."
servo e pieno il giorno senza cuore d'accesso un po' di
U sceni iz trećeg čina Verdijeve Travijate pevali su Ana Netrebko kao Violeta, Diana Pilher kao Anina i Luigi Roni kao dr. Grenville. Bečkom filharmonijom dirigovao je Carlo Rizzi, a bio je to snimak sa predstave održane u okviru festivala u Salzburgu 2005. godine. A nova postavka opere Nos Dmitrija Šostakovića na sceni Covent Gardena izazvaće haos. Tako smatra prevodilac libreta David Pountney, podsjećajući čitaoce Guardiana da je Šostaković komponovao ovu izuzetnu, kakofoničnu, satiričnu, ekstravagantnu, prenaglašenu opersku fantaziju u svojim 20. godinama, uživajući u ulozi muzičkog enfant terrible. Libreto je rađen prema istoimenoj Gogoljevoj priči o Sankt-Peterburškom Skorojevićkom društvu koje je insistiralo na zvanjima, uniformama i svakoj vrsti konvencija, što su i Gogolj i Šostaković doveli do apsurda. U operi se pojavljuje čak 80 likova, a Pountney kaže da je prevođenje teksta na engleski jezik bilo izuzetno zabavno i lako, jer za razliku od konvencionalnih libreta, ovaj nije bio opterećen rimama. A pošto je Šostakovićev muzički stil ovde brutalan i pragmatičan, pre nego melodičan, nije bilo problema ni oko sonornosti jezika, što bi se desilo u slučaju opere Evgenije Onjegin, na primer. Sve je brže, usporenije, glasnije ili kao u deonici vrištećeg policijskog inspektora više nego što biste očekivali. Šostaković upotrebljava najrazličitije tehnike i stilove samo da bi dobio što životniju priču. Polka i galop se smenjuju sa fugama i kanonima, pevanje uz balalajku i melodika romanse sa atonalnim epizodama. Neki postupci su apsolutno inovativni, poput jednog interludijuma pisanog samo za udaraljke, što je prvi takav primjer u istoriji muzike, a slično važi i za uputstvo orkestarskim muzičarima da u jednom trenutku viču na pevače na sceni. U Covent Gardenu, a za razliku od engleske nacionalne opere, nije običaj da se opere izvode u prevodu, ali pošto se radi o jednoj lakrdijaškoj komediji, razlozi za to su očigledni. Potrebna je brža i direktnija komunikacija sa gledaocima. Vrlo je lako zamisliti da će se i ovde u gledalištu pojaviti izvesni lik koji će na kraju viknuti "Ova opera je luđa od njene produkcije." Premijera je bila 20. oktobra i dosadašnje kritike su vrlo povoljne. Posebno je pohvaljena režija koju potpisuje Barry Koski, direktor komične opere iz Berlina. A mi slušamo snimak koji je ostvario ansambl Moskovske kamerne opere pod upravom Genadija Roždestvenskog. Thank you.
valse.
Гражданин, просто возьми и выброси за окошко. И пусть ты уже на войне отрубили, или я сам был причиною, но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош.
Živimo u društvu informacija, a ne kulture. Ljudi su dobro informisani, ali ne i kultivisani. Izjavio je proslavljeni švajcarski dirigent Charles Dutoit u razgovoru za kanal Swiss Info povodom svog 80. rođendana navršenog 7. oktobra. Nije mi stalo da bilo ko nazove neku ulicu po meni ili da mi podigne spomenik, kaže umetnik čija karijera traje decenijama. A zainteresovao se za muziku kao mali, igrajući se sa drugovima u to ratno doba, svega u vezi sa vojskom i uniformama, naročito marševa i parada. Porodica, međutim, nije dozvolila da se glasni instrument kao što je trombon svira u kući i mali Charles je počeo da uči violinu. Kasnije se zainteresovao i za dirigovanje, pridružio jednom kamernom orkestru, slučajno zamenio dirigenta kad je ovaj zakasnio, svima se dopalo njegovo dirigovanje i za nagradu mu je bilo dozvoljeno da diriguje Mozartovu malu noćnu muziku na jednom koncertu. Imao je samo 14 godina. Na studijama u Ženevi mentor mu je bio čuveni dirigent orkestra romanske švajcarske Ernest Ansermé. Dutoit kaže da se danas uči mnogo brže i manje temeljno nego što je on to radio, sve zahvaljujući novim tehnologijama, ali da zbog toga mnogi koriste prečice, ne dolazeći do suštinskog znanja. Ipak ima i nekih prednosti, na primjer danas je mnogo više dirigentkinja, jer nema razloga da i žene ne budu uspešne na čelu orkestra. Godinama su, kaže Charles Dutoit, dirigenti dolazili iz centralne Evrope, ili su to bili Jevreji iz istočne Evrope. Zatim su počeli da se pojavljuju Amerikanci, pa Azijati, a danas je došao red na žene. Što se tiče mladih dirigenata, on izdvaja Filipa Jordana i smatra da bi bilo lepo da na čelo Tonhalle orkestra iz Ciriha dođe i domaći švajcarski dirigent. Sam je posljednjih godina rukovodio orkestrom čuvenog festivala u Verbieru. Neće to više raditi jer mu godine ne dozvoljavaju, ali veruje u to prenošenje znanja i iskustva. Ne zanima ga šta će biti kad umre, ne veruje u umetničko nasljeđe, veruje samo u uživanje u životu. Charles Dutoit se smatra specijalistom za francusku simfonijsku muziku i dela autora 20. veka, pa ćemo, poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike, koja je bila posvećena vestima iz sveta, završiti upravo jednom takvom interpretacijom velikog dirigenta. Biće to prvi stav koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela. Soliskinja je nekadašnja supruga Charlesa Dutoita, Marta Argerić, a on diriguje francuskim nacionalnim orkestrom. A vas pozdravljaju Vesna Tošović i Gorica Pilipović.